Așadar, un nou aniversare de la proclamarea independenței a fost celebrată în Republica Moldova. Sunt 31 de ani de la acel eveniment și pentru dumneavoastră, domnule Nedelciuc, nu este doar un eveniment vag instalat în istorie, cum e pentru mulți, pentru care el este cumva doar asociat acum cu niște festivități, niște discursuri despre importanța lui, concerte și așa mai departe. Mai puțin se știe însă despre motivele care, după acel 27 august, au ținut decenii Republica Moldova la distanță de Uniunea Europeană, așa că poate este la fel de important să revenim la acea vreme cu gândul și la asta. Era așadar o zi de marți, 27 august, atunci iată că cetățenii, funcționarii, demnitarii unui stat care nu mai era declarat în URSS s-au trezit a doua zi, miercuri, și au mers la slujbă. Ce credeți că era în sufletele lor atunci? Cum își închipuiau rutina muncii lor în continuare? Era pentru fiecare diferit sau lucrurile au mers de la sine în mod obișnuit și abia în timp urma să se simtă schimbarea?
Foarte bună întrebare. Nu prea au discutat oamenii despre acest subiect, dar îmi pare bine că adresez întrebarea pentru că aș vrea să comentez, să dau unele explicații care poate îi lămurești pe unii ziariști în comentariile lor cu referire la acel eveniment. În primul rând, pornim de la ideea că 27 august 91, proclamarea independenței, Marea Adunare Națională din piață, nu a întrunit toată populația Republicii Moldova. Societatea noastră la acea dată era adânc divizată și nu era omogenă pentru a crede că toți a doua zi aveau aceleași sentimente și așteptau aceleași lucruri după evenimentul din ziua anterioară. Eu aș vedea 4 subgrupuri importante din societate care aveau niște sentimente și pe care aș vrea să le redau sau să-mi închipui că le redau. Deci, în primul rând, intelectualitatea democrată, cei care s-au inclus într-un fel sau altul în schimbare, fie că au participat la mitingurile Frontului Popular de la Chișinău și din Raioane, pentru că se organizau și în Raioane asemenea mitinguri, fie că au participat la cenaclurile care se organizau aproape peste tot, inclusiv și în sate, pedagogii de la sate, oamenii care aveau mai multe carte. Bineînțeles că aceștia s-au trezit a doua zi cu mai mult entuziasm și cu foarte, foarte multe așteptări care, din păcate, nu s-au realizat între timp, nici chiar până astăzi. Să recunoaștem, ăștia nu erau majoritatea populației Republicii Moldova. Eu cred că în piața Marea Adunare Națională, nu numai că n-a fost 1 milion de persoane, dar poate nici 500.000. Oricum, a doua zi această parte a populației Republicii Moldova așteptau marele schimbări. Se așteptau că îndată după asta vom începe o altă viață, că vom avea conexiuni foarte puternice cu România și cu țările din Occident și că vom urma cursul Balticilor spre Europa. O altă parte din societate, și mă refer aici la angajații instituțiilor de stat, dar și cei angajați în economie, oameni, specialiști, ingineri, profesori, economiști, contabili și așa mai departe, care nu neapărat erau parte a nomenclaturii. Acești oameni erau mai precauți, știind foarte bine că schimbări de acest gen nu pot avea loc brusc și având anumite poziții în ierarhia statului, în conducerea administrației, aveau niște salarii mai bune, niște poziții care îi favorizau, să zicem așa, au stat mai mult în expectativă și așteptau să vadă ce o să se întâmple. Da, și ăștia nu erau deloc majoritatea populației, bineînțeles. Ceilalți, cei mai mulți, care erau de fapt cei de la sate, mai mulți țărani, dar nu numai țărani, și mulți de la oraș, n-au perceput, n-au înțeles poate bine ce s-a produs și n-au așteptat absolut nimic a doua zi. Era poate o mică neliniște ce se va întâmpla, care schimbări, ce vor fi cu prețurile și așa mai departe. Și în sfârșit, cei mai activi poate și cei mai bine plasați în societate pentru a opune o opoziție schimbărilor, era nomenclatura comunistă, era administrația din instituțiile importante ale statului, mă refer aici la Ministerul de Interne, la KGB, la Ministerul Economiei și așa mai departe, și șefii din comitetelor raionale de partid, șefii sovietelor raionale a oamenilor muncii, cum se numeau pe atunci. Iată, ăștia, deși nu reprezentau totuși majoritatea, erau o grupare foarte influentă în societate, care controla de fapt realitatea, președinții de colhoz, stăpâneau foarte mult țărănimea la sate, ăștia, bineînțeles că nu s-au bucurat prea tare de evenimentul care s-a produs. Deși foarte repede agrarienii și-au dat seama că pot beneficia de niște condiții la care n-au visat în perioada sovietică, să nu-i controleze nimeni, să poată face ce vor cu marfa pe care o produceau țăranii. Ei, iată, aceste patru grupări de cetățeni aveau sentimente diferite și vedeau diferit lucrurile. Motiv pentru care schimbările pe care le aștepta societatea și le aștepta și Occidentul și tineretul nu s-au produs așa cum ar fi trebuit să se întâmple.
Oamenii obișnuiți ca oamenii obișnuiți, poate pentru moment ei nici nu-și puneau problema de a o lua cumva brusc de la capăt. Un bucătar, să zicem, făcea în continuare ce-a mai făcut. Cum era însă cu cei care erau în instituțiile statului? Cine avea să îi îndrume? Cum li se explica și se știa oare ce trebuie făcut? În general, exista atunci vreo preocupare a cuiva să comunice cu oamenii, cum se spune acum, să promoveze și să facă înțelese acțiunile de construcție a unui stat nedirijat direct de la Moscova sau de exponenții lui? Cine se îngrijea, de fapt, de stările de spirit din societate?
Din păcate, un plan coerent de implementare a prevederilor declarației de independență, vă dați seama, nu putea să existe în data după 27 august, având în vedere că însăși declarația de independență a fost rezultatul unor eforturi și activități de câteva zile numai. Puciul de la Moscova, de fapt, a stimulat mult proclamarea independenței. Firește că atunci când vorbim de instituțiile statului, trebuie să vorbim în primul rând de puterea locală, de puterea din economie, industrie, să vorbim de cei care controlau frontierele și așa mai departe. Așadar, având în sate președinți de colhoz, aleși, numiți, selectați de fostul regim comunist, având la putere locală majoritatea primarilor din orașe și sate, erau cei iarăși selectați și promovați pe linii de partid comunist. Așa că GBO era viu. Comitetul Central, deși Partidul Comunist s-a abolit câteva zile înainte, dar instituțiile lor nu au dispărut. Oamenii n-au dispărut peste noapte și în sate statutul lor încă continua să reprezinte ceva. Ei, în instituțiile statului, pe atunci nimeni, cel puțin în primele luni, nu i-a îndrumat foarte clar ce trebuie să facă și cum să facă. Și majoritatea din ei continuau să activeze, așa cum am văzut noi, după regulile și după normele dinainte. Aceleași relații de clientelă pe linie de partid, cei care erau cumva legați pe linie de partid comunist, s-au menținut foarte multă vreme încă la putere, au opus rezistență schimbărilor la sate, privatizării și așa mai departe. Deci problema cu instituțiile state a fost o problemă foarte importantă. Un motiv în plus pentru ca să se întâmple asta a fost faptul că, spre deosebire de statele baltice, unde capii Partidului Comunist din republicile, să zicem, baltice, primii miniștri care erau acolo, au trecut toți de partea forțelor democratice, de partea fronturilor populare și s-au pornit cu toții din start spre Uniunea Europeană. La noi, Mircea Snegur, venit de pe filiera Partidului Comunist, nu era un om al curajului pe atunci. Nu avea clară viziunea unde să meargă. Eram permanență cu ochii la Yeltsin, ce face Yeltsin. Și, practic, dacă ne uităm atent la toate actele emise de cabinetul primului președinte al Republicii Moldova, o să vedeți că 90%, repetă, decretele pe care le emiteau, să zicem, Kravciuk în Ucraina sau alții din Belorusia și așa mai departe. Deci instituțiile statului pe atunci nu erau bine îndrumate, nu erau pregătite și ele nu au avut un plan clar de independență. Un plan clar și el nu s-a putut menține pentru că gruparea care vroia schimbarea Frontului Popular din Parlament era într-o minoritate covârșitoare. Și greșeala fatală a Frontului Popular a fost că a promovat la postul de prim-ministru un reprezentant al său având o minoritate și cabinetul de miniștri în marea sa majoritate au fost selectați nu de Frontul Popular, ci de Mircea Snegur și de agrarieni. Și bineînțeles că schimbarea în asemenea condiții era greu de realizat. Lucinski, care era în opoziție cu Comitetul Central, de asemenea se opunea schimbărilor și bineînțeles că ei n-au dat indicații clare celor din instituțiile statului să urmeze prevederile declarației de independență, să stabilească relații noi de piață cu în economie și relații noi cu statele lumii.
Asta ne duce cumva cu gândul la ceva aproape miraculos. Parlamentul, cum spuneați, care a adoptat declarația de suveranitate, apoi declarația de independență, era unul numeric foarte mare, foarte eterogen, cu mulți reprezentanți ai Partidului Comuniștilor, sau Partidului Comunist, mai exact, cu președinți de colhoz, cu reprezentanți ai elitei, cu sau fără ghilimele, sovietice, de fapt. Mulți s-ar întreba acum, cum a putut un asemenea parlament să adopte declarația de independență, mai ales știind ce a urmat decenii la rând.
Da, e pentru noi cei de astăzi care privim lucrurile din 2022 către 1991, ăsta pare un miracol sau pare ceva care nu poate fi explicat. Dar explicația este următoarea. În mare măsură, independența noastră a fost votată, a fost adoptată grație puciului de la Moscova, care a bulversat întreaga societate sovietică și că Ucraina deja își proclamase independența. Acești doi factori cheie au făcut ca aliniamentul din rândul agrarienilor, dar și din rândul comuniștilor să nu mai fie atât de sigur și de stabil și o bună parte din ei, chiar dacă nu erau pregătiți cu o zi înainte să voteze textul, acel text al declarației de independență, înțelegeau că trebuie totuși votată independența pentru că toți în jur votau independența. Și într-un fel eram cam la coadă cu treaba asta, da? Așadar, evenimentele de atunci și poziția Transnistriei, războiul ăla care s-a pornit ulterior, avea deja un început. Toate astea luate împreună au creat o atmosferă. Pentru că noi convocaserăm și Marea Adunare Națională pentru ziua de 27, pentru a avea într-un fel un vot și al cetățenilor atunci înainte de a intra în Parlament. Venirea sutelor de mii de câți au fost acolo, au umplut piața aceea, a creat o atmosferă de entuziasm și toată lumea scanda independență. Nu era posibil să nu votezi independența. Așadar, când s-a intrat în sala Parlamentului, parlamentarii au intrat și au trebuit să examineze declarația de independență, să o voteze, practic n-a avut loc dezbateri îndelungate. Au avut loc câteva discursuri de prezentare a declarației și câteva cuvinte de comentarii, după care imediat s-a pus la vot și majoritatea covârșitoare au votat această declarație. Așadar, dacă n-au fost contextul acesta favorabil, probabil că independența cu componența de atunci a Parlamentului n-ar fi fost posibil. Pentru că independența s-a vorbit despre ea în repetate rânduri anterior, dar niciodată nu s-a mers mai departe cu ea, știind foarte bine că noi, cei care promovam independența și care promovam apropierea de România, aveam mai puțin de o treime de mandate și nu poți într-un parlament să ai minoritatea și să realizezi niște obiective atât de importante la scală, nu numai regională, dar chiar internațională.
Haideți să vă pun acum și niște întrebări pe scurt care țin de contextul de atunci, de parfumul de epocă, ca să spun așa. De exemplu, ce s-a întâmplat, de fapt, cu vechea nomenclatură comunistă? S-a adaptat, s-a transfigurat?
Și s-a adaptat, și s-a transfigurat, și pentru că ei aveau majoritatea, și pentru că instituțiile statului erau, practic, în mâinile lor, economia. Știți că economia Republicii Moldova, în cea mai mare măsură, era de subordonare unională. Mă refer la principalele uzine care produceau cel mai mult și contribuiau la PIB. În agricultură erau agrarienii care, iarăși, și deci această nomenclatură comunistă a înțeles să se adapteze la început. Mă refer la agrarieni, care imediat au acceptat independența și au început să vorbească despre ea mai mult decât noi, democrații sau cei din Frontul Popular, pentru că această independență le-a dat libertate să facă ce vor. S-au transfigurat însă comuniștii, care au înțeles că cursul comunist direct nu are loc, trebuie altceva. Fie că s-au dus în diverse partide, fie că s-au retras un tip și pe urmă au revenit împreună cu Voroni în altă formulă. Deci ei au știut să se adapteze pentru a supraviețui. Ei aveau experiențe de a manevra, pentru că puterea sovietică i-a învățat să fie foarte așa atenți la ce spun cei de sus și să țină cont de împrejurări.
Existau atunci intrigi între politicieni, între grupări politice cumva mai mult sau mai puțin cristalizate sau era acalmie, unitate de vedere în ceea ce îi privește pe oamenii la care vă referiți acum?
Nu. Deci pe atunci existau intrigi și intrigile principale care se vedeau cu ochiul liber în Parlament erau de fapt între grupările, cei care îl sprijineau pe Snegur, cei care credeau în Snegur, mergeau cu Snegur, îl aclamau pe Snegur și cei care din umbră îl sprijineau pe Lucinski. mai erau, bineînțeles, cei care erau oamenii care se uitau la Moscova și reflectau interesele Moscovei Transnistriei. Deci, practic, intrigele principale aici erau loc. Dar să recunoaștem însă că pe atunci începuseră deja să se cristalizeze, să apară interesele de a constituirea noilor partide politice. În sinul Frontul Popular, care era o organizație foarte eterogenă ca și societatea moldovenească în ansamblu. Iarăși au început să apară oameni care gândeau un pic altfel la problemele economice, la problemele de transformare a societății, la viteza cu care trebuie să ne mișcăm și așa mai departe. Și aici iarăși au început unele intrigi în sensul că creștea popularitatea unuia sau altuia, oamenii începeau să se uite deja la viitoarele alegeri înainte și erau anumite intrigi, dar ele nu erau atât de puternice și au avut un impact atât de mare ca intrigile între gruparea Snegur și Lucinzi.
Dar ce nu era de conceput 31 de ani în urmă în politicul moldovenesc, iar acum, domnule Nedelciuc, este firesc oarecum și s-a obișnuit?
Pot să întorc un pic întrebarea dumneavoastră, Ine, să spun. Ceea ce era posibil sau se întâmpla în 1991 și este imposibil astăzi, este că atunci, în 1991, nu știu cum, majoritatea, dacă nu o spun toți, din Frontul Popular cel puțin, credeau că e bine să promovăm un prim-ministru neavând majoritate parlamentară. Deci să ai guvern, să guvernezi într-un fel țara, dar neavând niciun fel de sprijin politic în Parlament. Astăzi îmi pare că nimeni nu admite că poți să intri în Parlament, să ai numai 20 de mandate sau 30 și să conduci Parlamentul, să numești prim-ministru și așa mai departe. Pe de altă parte, ceea ce nu se putea întâmpla la 1991, de exemplu, nimeni nu-și imagina că ucrainenii vor putea fi partenerii noștri importanți, cei mai importanți din punct de vedere al politicului intern, spre deosebire de situația de astăzi. Pe atunci, ucrainenii practic gândeau mai mult ca rușii, problema transnistriană era de partea lor, chiar dacă aveau un curs al lor independent în interior. Aici, în politica Chișinăului, Ucraina nu juca niciun rol și noi, eu personal, am fost șeful unei delegații la Kiev și am încercat să stabilesc niște relații și să vorbim un pic mai deschis despre problemele existente între noi și Ucraina și nu reușeam practic nimic pentru că mentalitatea lor și orientarea lor era alta. Astăzi, iată, lucrurile se schimbă.
Exista corupție? Ce forme lua?
Cu riscul de a fi din nou a câta oară atacat de niște patrioți, voi aminti că eu am condus prima echipă de investigație a corupției în Republica Moldova. Deoarece Druc venise ca și prim-ministru în data după demisia lui Pascari și miniștrii săi au fost selectați, cum spuneam mai devreme, de către Mircea Snegur și Gruparea Agrariană și fiind vară s-au dus toți în concedii, în vacanță și când în toamnă noi ne-am trezit cu problema găgăuză. Mircea Snegur l-a delegat pe domnul Druc să meargă la sud și s-a pornit voluntariada, despre care multă lume știe probabil, o nebunie întreagă și practic el nu a controlat ce se întâmplă în guvern. Miniștrii care aveau experiență bună, mă refer la miniștrii din domeniul sectorului industrial, la economie naționale, s-au pornit fiecare cu treburile lor și s-a constatat, agrarienii au constatat că de fapt există foarte multă corupție învârteală peste graniță, în special se exporta masiv metal și așa mai departe. Moldova devenise exportator important de metale și asta o făceau ministerii care nu aveau nicio legătură cu exportul metalelor, dar îl făceau. Și era apăruseră niște companii private, semi-private, în care statul controla majoritatea și se făceau tranzacții dubioase. Eu am îndrăznit totuși în Parlament să atrag atenție că nu Mircea Druc, dar miniștrii din echipa lui Druc se ocupă cu aceste matrapazlicuri. Și a fost un mare, mare scandal atunci, dar el s-a încheiat după puțină vreme, în schimb n-a trecut multă vreme și Druc a fost demis așa cum au fost demis absolut toți primii miniștri din țările din jurul nostru. Este imposibil să fii prim-ministru după un regim comunist când vrei să faci o societate democratică. Asta s-a întâmplat în Polonia, Ungaria, România, în Bulgaria, peste tot.
Nu cred că existau încă ceea ce acum se numesc oligarhi. Se prevestea însă cumva apariția lor?
Atunci nu, într-adevăr, nu se prevestea, pentru că eram ieșiți dintr-un regim comunist în care controlul instituțiilor, în special al serviciilor speciale, al controlului norodic și așa mai departe, era în conștiința oamenilor. Sectorul privat nu era încă dezvoltat Și de aceea corupție mare, mare de tot nu era. Dar sigur că cei care erau apropiați, în primul rând, în industrie. Moldova și-a proclamat independența, dar instituțiile gen Mezon, Signal și Otmaș și așa mai departe, nu mai zic cele din Transnistria, uzina Lenin din Bălți, nu se supuneau nici puterii locale, mă refer guvernul Republicii Moldova, nici cele de la Moscova. Moscova nu controla. Și atunci aceste unități industriale au creat în jurul lor, deci șefii lor, cei care aveau o anumită influență, inclusiv cei de Comitetul Central, fie din KGB, au creat companii private care beneficiau de comenzi generoase din partea acestor uzine, s-a început să vândă în stânga și în dreapta tot ce era valoros în aceste unități industriale și sigur că atunci s-a pornit corupția în sensul larg al cuvântului. Dar trebuie să mai spun și un lucru, că corupția a apărut chiar și în Parlament, bună oară. Pentru că în data după alegerea noastră de deputați în primul Parlament, cei din secretariatul Parlamentului, cei care i-am moștenit de la vechiul regim, au propus deputaților, să, de exemplu, automobile noi și foarte mulți deputați au cumpărat automobile, Volga, Vals și așa mai departe, fără rând, imediat și așa mai departe. Deci s-au repezit și ai noștri la bunătățuri, da? Deci dorința de a se căpătui era la toată lumea. Și sigur că imediat după proclamarea independenței nu prea o vedeai, dar la un an, doi, deja prin 92-93, apăruseră câțiva oligarhi și la noi, care profitaseră din plin de buzunarele statului, pentru că de fapt ei au comercializat și au gestionat bunuri care aparțineau sau proveneau din fondurile statului.
Automobilele ca automobilele țin și de o pasiune, dar să dăm o imagine și celor mai tineri. Se mai scria de mână atunci, se bătea la mașina de scris, când au apărut primele computere, de exemplu, în Parlament. Cum a învățat lumea atunci să le folosească?
Primul Parlament n-a avut calculatoarele sale proprii, se instalaseră atunci un sistem de vot electronic foarte primitiv și până la urmă n-a fost acceptat, cum n-a fost acceptat foarte multe legislaturi după asta, votarea electronică. Dar deputații nu aveau calculatoare, se scria de mână, dar partea mai ușoară a lucrurilor era că în majoritatea comisiilor, stafful comisiilor, erau oameni moșteniți de la vechiul regim. Bună oară, în comisia în care eram eu, aveam oameni care nu activaseră în alte domenii, să zicem, intelectuale, să știe politică externă, să știe a scrie, să poată rapid în jumătate de oră, o oră, să-ți dea două, trei pagini scrise inteligent, lizibil, ca să poți ieși cu textul undeva în dezbatere publice. Nici măcar mașini de scris nu aveau mai mult decât una la secretara unei comisii. Deci dacă aveai un text mai mare de dactilografiat, nu puteai să dactilografiezi. Eu, bună oară, scriveam de mână toate declarațiile, toate documentele care au fost emise, o mulțime de declarații cu caracter politic, adresări către instituțiile internaționale, ONU, atunci când cu războiul din Transnistria, toate scrise de bine, de mână, chiar netipărite, ieșite proaspăt de mână și înaintate în sală și supuse votării. Deci nu era calculatoare. Calculatoarele au început să apară, cred, către politicieni, către parlamentari, la sfârșitul legislaturii a doua, începutul a treia legislatură. Dar la prima legislatură, deci eu așa zic, prima legislatură, legislatura de la 1990-94.
Un stat de iznoavă, oarecum, atunci la 1991, cum a apărut diplomația? Cum s-au născut diplomații moldoveni? În general, cum au început să se construiască relațiile externe ale Republicii Moldova?
Foarte, foarte bună întrebare și mi-a oferit prilejul să spun ceea ce vreau de mai multă vreme să vorbesc de asta, dar am scăpat. Deci, dacă s-ar apuca cineva să scrie o lucrare de doctorat sau măcar o lucrare de diplomă, de la atâtea universități cu studii politice, dar nu s-a apucat nimeni, să studieze deci, componența instituțiilor, ministerelor din perioada în data după 90 până astăzi, să vadă traseul acestor oameni, cine erau ei, ce pregătire profesională aveau ei. S-ar observa multe lucruri, adică un Wikileaks extraordinar ar fi și la noi. Pot să vă spun că Mircea Snegur, care avea responsabilitatea politicii externe, avea caracterul pe care toată lumea îl cunoaște. El nu mă prea simpatiza pe mine, încă de la un meeting al Frontului Popular pe care am avut onoarea să-l conduc eu și într-un fel l-am forțat la sfârșitul meetingului să meargă să depună flori la statuia lui Ștefan cel Mare. Da? Asta în data după ce dânsul fusese ales ca președinte a Sovietului Suprem. Noi nu prea aveam mare prietenie așa, deși comunicam între noi și practic orice document scris de mine îi explicam că trebuie semnat și expediat undeva, el de obicei îl semna. Dar cu toate astea, el nu prea prefera, eu insistam, noi vorbeam în comisie, dar eram în minoritate, inclusiv în comisie de politică externă. Noi, cei de la Frontul Popular, eram trei persoane, deci nu eram majoritatea, da? Nu puteam să impun ca orice ambasador să fie neapărat discutat și votat în comisie. Știu că primii cei care au fost trimiși peste hotare s-au umplut Ministerul de Externe mai mult cu oameni, clientele, prieteni, rude, cunoscuți de-a lui Mircea Snegur, ulterior de-a lui Lucinski, ulterior de-a lui Voronin. Deci dacă ne uităm la pleiada diplomatică a Republicii Moldova, astăzi sunt sigur că s-au produs schimbări. Dar de atunci, în primii ani, primii 5-6 ani de zi, domina instituțiile astea oamenii promovați de către cineva din fruntea, fie Ministerul de Externe, fie de la președinție sau de la prim-ministru. Da? Nu era o selecție, o meritocrație, deci să fie promovați într-o selecție cu școală, cu pregătire și așa mai departe. Dumneavoastră știți, chiar în România noi am avut niște ambasadori care pur și simplu făcea de râs, nu Republica Moldova, dar întreaga Europa, da? Și asta a fost o problemă foarte gravă, că noi n-am avut în primii ani diplomați cu școală și cu pregătire ca să fie credibili în fața străinilor pentru a putea afla lucruri pe care uneori pe cale obișnuită nu le afli. Diplomații participă la diferite recepții, discuții particulare, la un joc tenis sau nu știu unii și uneori află detalii, nuanțe care în politică sunt foarte importante. În baza lor poți lua niște decizii mult mai bune decât în baza rapoartelor oficiale care îți vin prin poștă o dată în lună.
Cum s-a comunicat domnul Nedelciuc cu Moscova?
Cu Moscova, de obicei, comunicarea o făcea Mircea Snegur. Și tare nu-i plăcea dânsului să vadă inițiative prea mare din partea Parlamentului. În general, dacă să ne uităm la relația Parlament și președintele Republicii, guvernul din anii aceia, putem observa următorul lucru. Parlamentul, de fapt, nu era Parlamentul în întregime. Inițiativele principale, documentele cheie care ieșeau din Parlament, erau documentele promovate, susținute, apărate cu sânge de către prezidiul Parlamentului. Pentru că Parlamentul în totalitatea sa era foarte heterogen, oameni chiar cu titluri de academicieni, cu doctorate și așa mai departe, nu erau pregătiți pentru a fi legislatori, pentru a putea elabora acte legislative și pentru a le apăra într-un parlament foarte heterogen. Ca să câștigi un vot, 20 voturi de la agrarieni într-o problemă sau alta, trebuia să fii totuși bine pregătit și să ai argumente serioase ca să smulgi acele voturi. Așadar, relația cu Moscova era pe filiera principală Snegur-Elțin și Snegur credea orbește și plăcea foarte mult să etaleze în relația sa cu Elțin. Pe de altă parte era guvernul, dar guvernul, cât a fost Mircea Druc, relația cu cei de la Moscova a fost foarte și foarte, să nu zic slabă, dar foarte pasivă, așa. După aceea a venit Muravski de asemenea nu avea relații personale foarte bune sau chiar deloc cu Moscova și încercarea lui de a face ceva atunci când noi deja proclamasem independența nu prea reușea. Și relațiile erau mai mult la nivelul viceministrilor, celor care mai aveau relații din trecut și se folosea de practic nomenclatura, comunica cu nomenclatura. Nu prea erau oameni în guvern cu pregătire profesională din partea democraților, pentru că deci nu erau democrați așa la poziții serioase în ministere. Dar pe linie parlamentară, noi nu am avut relații foarte, foarte bune, dar a existat un singur moment, o ocazie foarte bună și rară. El țin dorind să-i sublinieze autoritatea lui Gorbaciov, asta era în 90, da. Atunci a fost o colaborare bună. A trimis la Chișinău o delegație în frunte cu academicianul Gramberg, care era președintele unei comisii în Sovietul Suprem al Rusiei, pentru a discuta cu Moldova, cu Parlamentul Republicii Moldova și să semneze un tratat între Moldova și Rusia. Deci el, la acea etapă, semna tratate de colaborare directe cu Republica Ucraina, într-un fel subminându-l pe Gorbaciov. A venit delegația de la Moscova la Chișinău, am avut o inițiativă și zic bună pentru că eu am pregătit un draft de contract, de tratat, pentru ca să-l pun ca bază de dezbatere, știind că rușii de obicei sunt mai meșteri la treaba asta și pot să te ducă să-ți atragă o cursă. Și având un text bun pregătit dinainte, ei au fost nevoiți să-l accepte ca bază și am negociat două zile până la urmă s-a semnat acest document. E adevărat că ei au încercat la urmă să mă mintă și să-mi dea o variantă pe care eu nu acceptaserăm în cadrul discuțiilor. Am înjurat ca la intrarea în cort, da? Și le-am amintit rușilor de cum au furat Basarabia și așa mai departe. M-am enervat foarte tare în hotelul Codrul pe ei și au fost nevoiți să-i preia varianta pe care noi am nevoie. Și am semnat un tratat mai mult sau mai puțin bun. Cel puțin atunci, pentru prima oară, Federația Rusă recunoștea independența noastră, un an înainte de declarația de independență. Și a fost semnat acest tratat de către noi, cei care am pregătit documentul. Moldova l-a ratificat, dar Rusia așa și nu l-a ratificat pentru că a fost război din Transnistria și cei din Transnistria au prevalat în fața autorităților de Moscova, așa că au venit agrarienii după aceea și au semnat un alt tratat cu Rusia. Dar atunci a existat o ferestruică de colaborare între noi, Parlamentul și Parlamentul Rusiei.
Și cu Occidentul, cum la modul practic se înfiripau relațiile cu Occidentul?
Bună întrebare, iarăși. Practic, cum spuneam la început, noi am proclamat independența, dar în instituțiile statului, în special în puterea locală și în ministere, majoritatea oamenilor erau cei care au lucrat anterior în regimul sovietic. Acești oameni nu aveau experiența colaborării externe. Noi nu aveam oameni în ministere, nu erau personal pregătit să poată colabora cu cineva din Occident, pentru că orice export care se făcea de Republica Moldova se făcea prin filiera Moscovei și acolo erau oamenii versați care aveau contacte, aveau reguli de comerț, făceau negocieri și mai departe. Nu erau nici negociatori, nu știa nimeni nici prețurile, nici unde să te adresezi. Eu pot să spun că am făcut eu atunci. În dată, chiar din poate a doua, a treia zi, m-am apropiat de Mircea Snegur și am spus: domnule Snegur, Rusia cu siguranță nu o să ne recunoască imediat independența. Trebuie să avem noi inițiativă să începem a trimite scrisori, solicitări către șefii de state din Europa, să le trimitem textul declarației de independență și să le solicităm recunoașterea independenței noastre. Să solicităm întâlniri cu reprezentanții ambasadelor care sunt dislocate la București, la Kiev, eventual la Moscova, și să le prezentăm și lor acest text de declarație, solicitându să-l transmită la ministerele lor de externe și să vină inițiative de colaborare. Și să convocăm la Ministerul de Externe, constituim o echipă formată de reprezentanții diverselor ministere pentru a elabora un plan de modul în care să activăm mai departe și să începem a stabili relații. Dar ceea ce am menționat și am spus-o asta în repetate rânduri lui Snegur a fost că noi trebuie în primul rând să ne adresăm României după ajutor. România este statul care era interesat foarte mult să aibă la granița sa o Republică Moldova, fie și ea condusă de niște români sau cine ar fi fost ei, decât să aibă la graniță Uniunea Sovietică sau Rusia. Și ei vor fi interesați să ne ajute să ne punem pe picioare. Așa s-a făcut că primul ambasador al Republicii Moldova la ONU a fost domnul Panțiru, care activa în sediul ambasadei României la ONU. Și cei de la Ambasada României au acordat mult ajutor și asistență ca Panțirul să-și înceapă activitatea și să facă anumite demersuri și chiar a activat sub îndrumarea celor de România. Dar Mircea Snegur nu prea îi plăcea treaba asta. Probabil se temea de Moscova. Asta face că eu am fost primul demnitar de Republica Moldova la 1 decembrie 1990 să plec la București invitat de Comisia de Politică Externă a Senatului României și să mă întâlnesc cu Iliescu, președintele, prim-ministru Petre Roman și ministru de externe Adrian Năstase. Am avut o întâlnire la care am înțeles câteva lucruri, că București nu era pregătit la o implicare prea mare în ceea ce se întâmplă la noi, că era încă 90. Ei semnaseră deja un tratat cu Rusia, dacă vă amintiți atunci. Da? Era o situație încurcată, dar ceea ce am observat eu, că Iliescu, gruparea Iliescu, știa de fapt foarte bine ce se întâmplă la Chișinău, în sensul știa că noi suntem în minoritate clasă, cei care pledam pentru cauza românească, pentru Europa, știa dificultățile noastre, nu numai din Transnistria, dar din zona găgăuză și mi-a adresat multe întrebări. Și sfatul lui pentru mine, pentru noi, a fost că încercați să vă apropiați de Mircea Snegur și împreună cu el să puteți face mai multe. Deci cam asta era relația, dar primele demersuri către străinătate au fost făcute nu de Ministerul de Externe, unde erau, activau atunci până la 91, cred că vreo 3 persoane care se ocupau cu pregătirea pașapoartelor pentru străinătate. Noi nu aveam Minister de Externe în sensul adevărat a cuvântului. Și toate principalele demersuri care au fost făcute către țările lume au ieșit din Parlament, pregătite de comisia unde eram eu președinte, semnate de Mircea Stegur. Dar, din păcate, ceea ce am observat, că demersurile noastre către străinătate atunci nu prindeau, nu și atingeau țelul, nu prea se găseau guverne și parlamente dispuse să reacționeze prompt, cu excepția Poloniei, de România nu vorbesc. Da? Deci nu prea doreau. Eu, având o vizită în 1990 în Statele Unite, am insistat să am o întâlnire cu unul din congresmenii de acolo, care avuseseră o rezoluție, propuseseră o rezoluție care critica atitudinea Moscovei față de Moldova, Ucraina și așa mai departe. Și la această întâlnire, dar și după asta, mie mi s-a dat de înțeles foarte clar că ceea ce zic eu, dar eu spuneam ceea ce trebuie să spun, îndrăzesc și vă rog să mă credeți, dar mie mi s-a atras atenția de către unul din demnitari că, dragul meu, când vei veni la noi și de avea măcar 25-30% de voturi în spate, atitudinea față de voi va fi alta, adică față de opoziția de la Chișinău. Occidentul știa că noi cei care predăm pentru Europa suntem în minoritate. Asta nu vedeau foarte mult de la Frontul Popular de la noi. Eu am avut, din păcate, am devenit semocioară albă în gruparea Frontul Popular, anume pentru realismul meu, că, mă rog, eram totuși ieșpinit din cadrul universitar, nu de pe, nu știu, acolo, dintr-un colhoz oricare. Dar asta era situația atunci. Relația cu Occidentul era foarte grea. Occidentul nu era pregătit să facă pași prea mari într-un an de sprijini. Au așteptat, după cum ați văzut, abia în decembrie 91, când Kravchuk și cu Yeltsin și cu Nazarbayev au decis disoluția Uniunii Sovietice și abia atunci au fost recunoscuți toți repede și s-a pornit o altă politică a Occidentului față de Moldova. Aș amintea aici de discursul vicepreședintelui american la Kiev, care îi îndemna pe ucraineni să nu-și proclame independența, ci să-l sprijine pe Gorbaciov. Deci asta era relația cu Occidentul.
Nu vă mai întreb, domnule Nedelciuc, dacă, să zicem, exista vreo viziune privind Uniunea Europeană și posibilitățile de apropiere ale Republicii Moldova de ea.
Chiar aș vrea să mă întrebați, pentru că am ceva să vă comunic, lucru pe care nu este cunoscut. Eu am fost invitat și am acceptat să merg la Bruxelles împreună cu Valeriu Muravski și cu ginerile președintelui Snegur, care era viceministru al economiei pariză, sau nu mai țin minte exact denumirea ministerului unde era dânsul, da? Domnul German. Și am fost invitați la Bruxelles nu de Uniunea Europeană, ci de fapt a fost o vizită aranjată de ginerile președintelui Snegur de către o persoană privată, un om de afacere care avea interes în Moldova. Și acesta ne-a invitat la Bruxelles, dar ne-a organizat întâlniri la Comisia Europeană și la Parlamentul Belgian și la primarul general al Bruxelles ne-am întâlnit. Și am avut ocazie să văd, să-mi dau seama cam care sunt așteptări sau cum văd cei de la Comisia Europeană Republica Moldova. Lucrul hasleu este că ajuns la Moscova, că nu erau zboruri încă de la Chișinău, ajuns la Moscova, îl întreb pe premier, pe Muravski, dacă are măcar vreo hârtie, vreo notiță, vreo ceva care să lasă pe masă celor care se întâlnică. Pentru că eu aveam experiența din vizita anterioară în Statele Unite, când Nicolae Dima, care mă însoțiseră la întâlnirea din Congresul American, mi-a spus, băi, nu veni în America niciodată fără un text pe o pagină, maxim o pagină și jumătate, scris într-o engleză perfectă, în care spui exact ce dorești de la ei. El fiind analist corespondent la Vocea Americii. Da. Deci el știa ce vorbește. Și atunci eu l-am întrebat, aveți ceva scris? Eu aveam un demers scris în limba engleză, pregătit ca să-l pot lăsa acolo, da? Și el mi-a spus că nu. Zic, știți ce, hai să facem măcar așa un text, o solicitare să fim recunoscuți ca stat independent. Probabil o să ne întâlnim cu cineva din guvernul belgian și să lăsați chestia asta. Și atunci am sunat la Chișinău, la Ministerul de Externe, seara, să ne trimită prin fax până dimineața, că dimineața era zbor avionul, să ne trimită telefoanele și e-mail-urile celor de la Ministerul de Externe al Belgiei. Și dimineața ne-a venit o foaie cu aceste detalii Și când m-am uitat, dar eu aveam un document de ăsta luat de la partea română pentru toate țările lumii, ca să știu unde să trimit scrisorile pe care le trimiteam pe atunci. Și mi-am dat seama că ea e greșită, adresa e greșit numele. Cei de la Ministerul de Externe au dat datele unui alt stat care se afla alături pe lista statelor lumii cu Belgia. Și încă bine că am observat treaba asta pentru că am obținut, ajuns la Bruxelles, am obținut deja de la colegii mei de la Chișinău datele concrete și am pregătit scrisoarea aceea pe care domnul Muravski a semnat-o și a lăsat-o la o întâlnire care am avut-o cu reprezentanții guvernului Belgiei. Da? Dar asta despre ce vorbește? Despre calitatea Ministerul de Externe pe care noi îl aveam atunci, la data proclamării independenței, pe de altă parte arată și atitudinea occidentalilor care au fost curioși să vadă ce vrem noi să spunem. Domnul Muravski nu era pregătit și n-a făcut niciun demers direct că vrem în Uniunea Europeană. La întâlnirea de la Parlament cu președintele Comisiei de Politică Externe, eu am spus despre aspirațiile europene, am spus că noi am fost ocupați, am spus despre pactul Ribbentrop-Molotov și așa mai departe. Dar una să spun eu un președinte de comisie și alta să spună un prim-ministru sau un președinte de țară. Oricum, occidentalii nu erau atunci pregătiți, și eu asta o știu de la Consiliul Europei, nu erau pregătiți să meargă prea departe, pentru că pe atunci se credea încă că cu o Rusie condusă de un Yeltsin, de echipa chiar de Gorbaciov, se poate face ceva mai bine și că nu trebuie să forțăm lucrurile. Lucruri pe care l-a spus de altfel și ambasadorul Statelor Unite, Matlock, când a vizitat Chișinăul în 1989, cred.
Declarați cândva în Parlament, în 1999, ca să fiu exact, următoarele.
Anul acesta este un an fundamental pentru destinul nostru, pentru că în acest an se decide arhitectura Europei pentru viitorii, eu cred, 25 de ani, poate și mai mult, și țările care nu vor fi prezente la masa negocierilor, la tratative, nu vor fi incluse în anumite programe de dezvoltare europeană, au șansa să rămână în afara Europei și, de fapt, vor rămâne la discreția puterilor care le-au controlat până acum. Cred că asta este cea mai mare tragedie.
Sunt 23 de ani de atunci. Acum, la asemenea distanță, continuați să credeți că la acea vreme s-a ratat o posibilitate reală de apropiere de Uniunea Europeană și că Republica Moldova ar fi avut altă traiectorie dacă?
Într-o anumită măsură, da. Cred că și eu lucrul ăsta l-am observat. Pot să vă spun cum l-am observat. Am avut ocazia pe parcursul cât am fost în opoziție la Chișinău, dintre 1994-98, să fiu de 3 ore la Washington și să fiu invitat fie de Congresul American, fie de Senatul American. Și am avut întâlniri cu mai mulți congresmeni și mai ales cu stafful, că stafful uneori știe mai multe și spune mai multe. Și mie mi se spunea foarte clar, băi fraților, când reușiți și voi să promovați oameni pregătiți autentici în fruntea guvernului la Chișinău și măcar 2 mandate la rând să promovați aceeași politică. Deci eu pe atunci înțelegeam foarte bine că dacă la Chișinău am fi avut Mircea Snegur, așa cum este el, mai ales în etapa finală a președinției sale, cu Mircea Snegur în frunte, dacă erau promovați oameni cu școală, nu cu reprezentanța ai KGB-ului sau ai Comitetului Central, cum a fost domnul Țiu și alții, și acești oameni pregătiți erau plasați în ambasade, erau plasați în fruntea guvernului. Și noi veneam cu inițiative să ne integrăm cât mai mult posibil, să semnăm contracte. Pe atunci nimeni nu oprea pe România să semneze orice contract cu Republica Moldova. Și să facem în așa fel că în momentul când România a intrat în Uniunea Europeană, noi deja să avem frontiere comune apărate de moldoveni și partea română. Să avem o mulțime de companii mixte, să avem multe, multe alte prevederi făcute așa fel ca Uniunea Europeană deja să ne deschidă nouă porțele, pentru că România ar fi spus, fraților, noi aceste drepturi deja le-am dobândit, le-am obținut noi, moldovenii sunt pregătiți, au făcut schimbarea asta, dar noi n-am avut promovați oameni de calitate. La noi birotocrația n-au promovat practic niciun președinte așa adevărat al Republicii Moldova, da? N-au fost selectați oameni cu pregătire bună în instituțiile cheie ale statului. Tot timpul s-au luat peste picior și asta a fost și interesul Moscovei să o facă. Rivalitatea din partidele politice a făcut ca de fiecare dată partidele, chiar așa zis democratice, când ajungeau deja să propună oameni importanță la conducere, propunea oameni care erau de fapt din altă grupare.
Spuneați recent că Republica Moldova, în ciuda statutului de candidat la Uniunea Europeană, poate cădea încă de multe ori sub influența Rusiei, față de care de fapt a fost proclamată această independență. De ce totuși, în opinia dumneavoastră, după 3 decenii, societatea nu este suficient de imună față de cei care readuc sau pot readuce Republica Moldova sub influență rusească?
Sunt mai mulți factori care sunt vinovați de așa ceva. În primul rând, la noi, în Republica Moldova, primele persoane ale statului din 90 până în ziua de astăzi nu au promovat politica adevărată europeană în Republica Moldova, așa, pentru că la noi țăranii privesc televizorul, ascultă radio și dacă președintele statului, cel la care oameni într-un fel țin mai mult sau aud mai mult despre el, se vorbește mai mult despre el, dacă ăsta spune asta, dacă lucrul ăsta îl spune și șeful de la raion, dacă îl spune și primarul din sat, deci trebuie deșteptată, în primul rând, țărănimea și populația. Niciodată în acești ani noi n-am avut o majoritate democratică în sânul electoratului Republicii Moldova. Uitați-vă la sondajele care se organizează aproape în fiecare an. Uitați-vă la rezultatul alegerilor pe parcursul anilor. Forțele democratice până acum, la PAS, n-au condus niciodată instituțiile statului. Deci, bineînțeles că nu poți să faci asemenea schimbări și să te asiguri că nu va reveni influența Moscovei aici în regiune dacă tu nu ai alegători, dacă tu nu ai instituțiile statului cu oameni care văd lucrurile în mod occidental. Avem nevoie de această schimbare la sânul societății. Un rol cheie îl joacă publicațiile, mass media. Dar mass media, iarăși la noi, am observat cum este partizană, reprezintă, de exemplu, perioada lui Plohotniuc, ce fel de mass media am avut noi. Așa, depinde și de clasa politică, rivalitatea între lideri, dorința liderilor ca toți neapărat să fie președinți, prim-miniștri și așa mai departe. Oameni care au o pregătire foarte sumară, deja și închipă că ei sunt buni la un post sau la altul și ne facem de râs. Când sunt atâția tineri cu foarte bună pregătire pe care putem să-i promovăm și care pot schimba mentalitatea oamenilor. Biserica joacă un rol foarte, foarte nociv în deșteptarea și luminarea satelor. Pentru că pe parcursul acestor 30 de ani, de fiecare dată, Biserica Ortodoxă supusă Rusiei a sprijinit de obicei pe cei de la putere, pe cei care i-au dat ceva sau cu care au anumite legături despre care noi nu cunoaștem toate realitățile. Deci atâta vreme cât noi nu vom pune capăt influenței bisericii în alegeri, lucrurile nu vor merge bine. Pe urmă, ce se spune? Populația de limbă rusă în Moldova continuă să fie atașată mai mult Moscovei. Și noi avem un segment important de populație care se uită mai mult la televiziunea și la presa moscovită, gândesc ca și ei. Comunitatea ucraineană de Moldova, în loc să sprijine Ucraina, sprijine Rusia. Deci lucrurile sunt complicate.
Și pe final, acum Republica Moldova este țară candidată la UE. Mai vedeți vreun risc de a rata și această șansă de a deveni membru al Uniunii Europene?
Există șanse reale să fim acceptați în Uniunea Europeană. Războiul din Ucraina a răsturnat lumea. Lucrurile nu vor mai fi așa cum au fost până acum. Rusia pentru 500 de ani, dacă nu pentru 1000 de ani înainte, are cel mai important oponent, dacă să nu-i spun dușman, al ei. Între noi și Rusia se află Ucraina. Este important Transnistria să nu devină parte a Rusiei, să nu fie componentă a Rusiei. Lucrul ăsta este foarte important și de partea noastră sunt occidentale. Acum, occidentale au văzut cât au greșit ei în relații cu Rusia, cu Ucraina, dar mai ales, aș spune, cu Republica Moldova, dacă ne uităm retrospectiv la anii 90, 91, 92. Așadar, dacă noi acum am reușit și la alte alegeri și pe urmă încă și la alte alegeri, să avem guverne orientate spre vest, cu oameni despre care nu se spune că sunt corupți și nu sunt probe că sunt corupți, oameni care sunt cinstiți. În instituțiile statului se fac schimbările democratice inclusiv sau mai ales în justiție. Realmente putem deveni membre ai Uniunii Europene. Vom avea de partea noastră nu numai România, dar majoritatea țărilor europene le vor avea parteneri, ne vor sprijini, pentru că ei vor sprijini în primul rând pe Ucraina, dar sprijinind Ucraina nu poți să o lași pe Moldova așa de izbelește. Deci există această șansă. În ce caz lucrul ăsta nu va fi posibil? Occidentalii sunt foarte atenți, inclusiv electoratul occidental, sunt foarte atenți la rezultatele alegerilor și sondajelor. Dacă ei vor vedea că în alegeri sunt promovați din nou în fruntea principalelor instituții ale statului, la puterea locală, reprezentanții vechii nomenclaturi, celor care gândesc pe vechi, care sunt atașați Moscovei, sprijinul pentru Moldova va scădea, inclusiv sprijinul financiar, care este important pentru toată lumea, dar și cel politic. De aceea este important ca niciodată să avem meritocrație, să facem reforme democratice în instituțiile statului, să renunțăm la corupție și să gândim pe nou. Toți, de la preotul satului și primarul satului, terminând cu președintele țării.